Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Procurorii spun că prăbușirea avionului Germanwings a fost provocată deliberat de copilot.
În vizită la Chișinău, ministrul leton de externe promite Moldovei că summitul de la Riga va încuraja aspirațiile ei europene.
Când se va afla adevărul despre studiile premierului Kirill Gaburici?
Și de vorbă cu doi europarlamentari britanici despre separatismul scoțian și separatismul din fostul spațiu sovietic.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Parlamentului, democratul Andrian Candu, a felicitat-o pe Irina Vlah cu victoria la alegerile de duminică pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze, primul demnitar de la Chișinău despre care se știe că a făcut acest lucru. Potrivit postului Publica TV, Candu, care își încheie astăzi o vizită la București, a discutat la telefon cu Vlah, i-a urat succes la asigurarea bunăstării locuitorilor din autonomia găgăuză și s-a pronunțat pentru un dialog mai intens între Chișinău și Comrat. Fostă deputată comunistă, Vlah a părăsit fracțiunea PCRM și a candidat la funcția de bașcan cu sprijinul socialiștilor și a învins ușor principalul contracandidat, democratul Nicolae Dudoglo, la finalul unei campanii în care a promis relații mai strânse cu Rusia. Premierul Kirill Gaburici și un oficial al Comisiei Europene au semnat la Chișinău un acord prin care Republica Moldova va primi 64 de milioane de euro pentru agricultură și dezvoltare rurală. Noile ajutoare europene provenind dintr-un fond special, ENPARD, vor fi acordate eșalonat timp de 7 ani. Semnarea acordului a avut loc cu o zi înainte de un protest la care principalele 3 asociații de fermieri vor să ceară, între altele, subvenții de stat mai mari și dobânzi mai mici la creditele agricole. Autoritățile franceze spun că Andreas Lubitz, copilotul aeronavei Germanwings, care s-a prăbușit în Alpii francezi, ucigându-i pe cei 150 de oameni aflați la bord, pare să fi distrus în mod deliberat Airbusul A320. Procurorul de la Marsilia, Brice Robin, a declarat astăzi că această concluzie se bazează pe datele aparatului de înregistrare a convorbirilor din cabina avionului, care au fost analizate de anchetatori. Procurorul a mai spus că Lubitz nu era cunoscut ca terorist și că nu există temei să se creadă că prăbușirea a fost un incident terorist. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat țările occidentale că ar face planuri pentru influențarea sau compromiterea alegerilor din Rusia din următorii câțiva ani, inclusiv prezidențialele din 2018, la care ar putea candida pentru nou mandat. Liderul rus a lansat aceasta și alte acuzații asemănătoare la o ședință cu ofițeri superiori ai Serviciului Federal de Securitate, dar Putin a spus că tentativele de a speria Rusia nu vor reuși niciodată. Relațiile cu Occidentul au atins cel mai scăzut nivel de la sfârșitul Războiului Rece, după ce Rusia a anexat Crimea anul trecut și a acordat sprijin separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Secretarul de stat american John Kerry a salutat acțiunile militare împotriva rebelilor șiiți Houthi din Yemen, în timpul unei convorbiri telefonice cu miniștrii de externe ai țărilor arabe din Golf. Un oficial al Departamentului de Stat a spus că Kerry a menționat și sprijinul american pentru aceste eforturi, inclusiv prin furnizarea de informații, ajutor pentru alegerea de ținte și susținere logistică pentru lovituri aeriene. Arabia Saudită, condusă de suniți, a spus că a lansat împreună cu aliații săi lovituri aeriene împotriva rebelilor șiiți la cererea președintelui yemenit pentru a proteja și a apăra guvernul legitim al Yemenului.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Autoritățile franceze care investighează prăbușirea de marți a avionului Germanwings în Alpi, soldată cu 150 de morți, spun acum că Airbusul A320 pare să fi fost distrus intenționat de copilotul care s-a închis de unul singur în cabină. Alexandru Eftode a rezumat concluziile anunțate de investigatori după 2 zile de anchetă.
Procurorul de la Marsilia, Brice Robin, a spus că la aceste concluzii s-a ajuns pe baza înregistrărilor din cabina avionului făcute de o cutie neagră, care a fost găsită și analizată. Copilotul german, în vârstă de 28 de ani, Andreas Lubitz, ar fi început intenționat coborârea în timp ce s-a închis de unul singur în cabina piloților. Cea mai plauzibilă și realistă interpretare în ceea ce ne privește este că, printr-un act voluntar, copilotul a refuzat să-i deschidă ușa cabinei capitanului și a apăsat butonul care a cauzat pierderea de altitudine de către avion. Singur la manetele Airbusului A320, copilotul a manevrat dispozitivele sistemului de monitorizare a zborului pentru a cauza coborârea avionului. Acțiunea de selectare a altitudinii nu poate fi decât voluntară. Ziarul New York Times a relatat încă de aseară spusele unui anchetator care a ascultat înregistrările cutiei negre. Capitanul, se poate înțelege din înregistrări, a părăsit cabina, dar nu a putut intra înapoi. Se aude că cel de afară bate ușor la ușă și nu urmează niciun răspuns. Apoi lovește în ușă mai tare, dar tot fără răspuns. Se poate auzi că încearcă să rupă ușa, mai spune anchetatorul citat de New York Times. Avionul a coborât timp de 8 minute înainte de a se izbi de sol într-un defileu montan la aproximativ 100 de kilometri de Nisa. Descriind atmosfera la bordul aeronavei din ultimele minute, procurorul Brice Robin a spus:
Je pense que les victimes ne se sont rendu compte qu'au dernier moment.
Cred că victimele au realizat doar în ultimul moment ce se întâmplă, pentru că în fișierul audio țipetele pasagerilor se aud doar în ultimele clipe înainte de impact. Majoritatea celor 150 de oameni la bordul avionului care zbura de la Barcelona la Düsseldorf erau cetățeni germani și spanioli, inclusiv un grup de liceeni care se întorceau dintr-o călătorie de studiu. Procurorul francez Brice Robin a spus că Andreas Lubitz, copilotul, nu era cunoscut ca terorist și că nu există teme să se creadă că prăbușirea a fost un incident terorist. Carsten Spohr, șeful companiei Lufthansa, care operează diviziunea Low Cost German Wings, a vorbit despre copilot la o conferință de presă. Aș vrea să menționez că în perioada instruirii sale a existat o pauză mai lungă cu 6 ani în urmă, dar după aceasta i-a fost verificat din nou gradul de calificare și și-a reluat antrenamentul. A trecut toate examenele medicale și testele în legătură cu zborul, era bun de zbor 100%, fără vreo limitare sau alte cerințe. Peter Rücker, membru vechi al clubului de piloți din care făcea parte și Andreas Lubitz, a spus agenției Reuters că era un tânăr vesel, uneori tăcut, un tânăr ca oricare altul. Nu am cuvinte, spune Peter Rücker. Nu am nicio explicație pentru asta. Cunoscându-l pe Andreas, mi se pare de neconceput.
A fost o relatare de Alexandru Eftode.
Letonia deține în prima jumătate a anului curent președinția rotativă a Uniunii Europene, urmând să găzduiască în mai summitul de la Riga al Parteneriatului Estic, așteptat cu interes și de moldoveni. Ministrul leton de externe, Edgar Sărinchevici, a ținut astăzi la Chișinău o conferință de presă în compania colegei sale moldovene Natalia German. A fost de față și Valentina Ursu.
Moldova poate obține statutul de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană doar dacă va continua să facă reforme, iar reformele trebuie să dea și rezultate, mai ales în așa domenii cum ar fi combaterea corupției, reforma justiției și stabilizarea sistemului financiar bancar. A spus-o ministrul de externe al Letoniei, care a vizitat Republica Moldova în contextul pregătirilor pentru reuniunea Parteneriatului Estic de la Riga de la finele lunii mai. Șefa diplomației, Natalia German, a explicat pașii pe care Moldova îi va face în continuare pentru a ajunge în marea familie europeană.
Cererea de aderare pentru a căpăta statut de candidat, deci nu este un scop în sine. Acesta este un instrument, o etapă care are drept scop să ne pregătească pentru realizarea obiectivului strategic, lansarea următoarei etape, negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Deci când va fi transmisă această cerere pentru obținerea statutului de candidat, este un moment tactic, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Uniunea Europeană, de a obține obiectivul strategic, următoarea etapă de relații și următoarea etapă în procesul de negocieri de după acordul de asociere și negocierile de asociere.
Ministra de Externe, Natalia German, susține că reuniunea de la Riga este un prilej bun pentru a le vorbi partenerilor europeni despre procesul de implementare a acordului de asociere, precum și avantajele acestuia.
Pregătirile pentru summitul Parteneriatului Estic de la Riga deja ne oferă un prilej foarte și foarte bun pentru a raporta atât cetățenilor Republicii Moldova despre mersul implementării prevederilor acordului de asociere și zonă de comerț liber între Moldova și Uniunea Europeană și totodată pentru a raporta și colegilor din Uniunea Europeană cum se dezvoltă acest proces de reforme în conformitate cu prevederile acordului, cu cât mai multe rezultate vor fi obținute în cadrul implementării prevederilor acestor acorduri, cu atât mai bune șanse va avea Republica Moldova pentru o eventuală reacție pozitivă la cererea noastră pentru obținerea statutului de candidat.
Iar șeful diplomației din Letonia, Edgars Rinkevich, spune că summitul de la Riga nu va fi unul spectaculos. Dar, așa cum precizează ministrul leton, Uniunea Europeană se așteaptă că va primi din partea țărilor parteneriatului estic din care face parte și Republica Moldova asigurarea că nu va fi abandonat parcursul european. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
La câteva săptămâni de la intrarea în funcție, CV-ul premierului Kiril Gaburici conține mai multe semne de întrebare legate de studiile sale. Fiind întrebat zilele trecute ce școală a absolvit înainte de a intra la facultate, șeful guvernului a spus că va reveni altă dată cu un răspuns. Între timp, criticii guvernării se întreabă cât de credibile pot fi reformele din educație dacă nici primul ministru și nici ministrul educației, Maia Sandu, n-au clarificat o situație aparent simplă, relatează Valentina Basciul.
Diplomele de studii ale premierului Kiril Gaburici au ajuns subiect de interpelări parlamentare în urma unei investigații publicate de Ziarul de Gardă. Drept urmare, s-a aflat că Gaburici a fost de două ori exmatriculat de la Colegiul Republican de Microelectronică și Tehnică de Calcul și de la Academia de Studii Economice și că nu a promovat bacalaureatul. Totuși, șeful guvernului a absolvit o facultate la Universitatea Slavonă și declară că este doctorand la Universitatea Academiei de Științe. Ministra Educației Maia Sandu nu a putut spune însă când și unde i-a fost eliberată lui Kiril Gaburici diploma cu care a intrat la facultate. Ea a argumentat că atestatul de școală medie de cultură generală se află la posesor, căruia trebuie să-i fie adresate aceste întrebări. Gaburici a evitat să răspundă la întrebările jurnaliștilor, promițând să revină în câteva zile cu informații. Până se face lumină în acest caz, în mediul elevilor de clase terminale se discută despre dublele standarde. Pe de o parte, absolvenții de liceu trebuie să susțină bacul, considerat mai exigent în ultimii ani, pe de altă parte, cei care ajung la putere nu pot să explice unde au învățat și în ce condiții au obținut diplomele. Una dintre propunerile lansate de liderul socialiștilor Igor Dodon e ca ministra Maia Sandu mai întâi să-l pună pe premier să dea bacalaureatul, după care să continue cu reformele. Iar internauții au demarat procedurile de căutare a colegilor de școală și de clasă ai lui Gaburici. Alina Radu, directoarea Ziarului de Gardă, publicația care a dezvăluit informațiile ascunse din CV-ul primului ministru, a spus că, din acest caz, oamenii simpli înțeleg că la mijloc este o obscuritate. Ea afirmă că se pierde prea multă energie și prin redacții și în societate și la guvern ca să se afle o informație banală.
Regretul nostru cel mare este că premierul nu a putut face față acestui exercițiu de transparență. Eu cred că trebuie să explice foarte franc și limpede. Am picat acel examen sau nu l-am susținut, nu am putut să merg, am de fapt acest document pentru că nu există o lege în care se spune că un premier trebuie să aibă atâtea școli, dar există o lege care ne spune că trebuie să fie transparentă informația și acest examen a fost picat.
Deputatul liberal Valeriu Munteanu a făcut mai multe interpelări la acest subiect și acum așteaptă răspunsurile promise de ministra educației. El spune că în orice țară de mai la vest de Republica Moldova, o astfel de situație ar fi dus la demisia imediată a premierului și implicit a guvernului.
Este o rușine, este o stupoare, este o sfidare a tot ce normal. Avem în Republica Moldova zeci de mii de profesori, sute de mii de copii în școli care privesc și discută de altfel. Am întâlnit pe stradă elevi de la liceele, au zis că nu au nicio motivație, discută la lecții în contradictoriu cu profesorii pentru că nu este cinstit să le se ceară lor rigore în momentul în care au înțeles la o poștă că premierul are probleme cu integritate.
Valeriu Munteanu afirmă că atâta timp cât premierul nu iese să lămurească lucrurile despre atestatul Buclucaș, asupra lui planează bănuiala că l-a obținut pe căi ilegale. Și aici se intră pe domeniul penalului. Există o categorie de oameni care cred că acum este mai important ca premierul să fie luat la bani mărunți pe subiecte mai actuale, precum moștenirea guvernului precedent și cum are de gând să scoată țara din criză. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre noua aniversare a unirii Basarabiei cu România.
Unirea Basarabiei cu România, de la care se vor marca mâine, 27 martie, 97 de ani, a dat expresie tendinței firești de revenire la vatra strămoșească și a reprezentat în condițiile extrem de complicate ale anului 1918 o autentică soluție nu numai pentru salvarea ființei naționale românești dintre Prut și Nistru, ca și a etniilor minoritare, dar și pentru păstrarea și consolidarea într-un nou cadru a libertăților democratice câștigate în urma prăbușirii autocrației ruse. Așa cum s-a adeverit către finele anului 1918, unirea din 27 martie, dăduse și menținuse în zile de grea cumpănă pentru întreaga națiune română speranța în făurirea unității naționale depline.
Știm că în primul război mondial o bună parte din România de atunci căzuse sub ocupația trupelor austro-germane. Prin urmare, Germania avea un cuvânt greu de spus în privința tuturor evenimentelor ulterioare. Aș vrea să mă întreb care a fost poziția puterilor centrale ale Germaniei, în primul rând, față de unirea Basarabiei cu statul român.
Alexandru Marghiloman, primul ministru român la data unirii Basarabiei, germanofil, menționează în memoriile sale că odată cu semnarea tratatului cu puterile centrale, prin care România își asuma o apăsătoare povară financiară și economică, Germania i-a dat mână liberă în raport cu teritoriul dintre Prut și Nistru. Puterile centrale și, în primul rând, Germania, au recunoscut de facto unirea Basarabiei cu statul român, dar acestea nu se vor grăbi să acorde și o recunoaștere oficială pentru a nu provoca guvernul Rusiei Sovietice, cu care Berlinul semnase o pace avantajoasă la Brest-Litovsk, pe de o parte, pe de alta, pentru a avea la îndemână un instrument de control și presiune asupra autorităților române de la Iași. Ulterior, temporizarea recunoașterii oficiale a drepturilor României asupra Basarabiei de către puterile centrale va putea fi speculată de diplomație românească în favoarea intereselor naționale ale României la discuțiile cu statele Antantei.
Deci ne-am lămurit cu Germania. Care a fost poziția Antantei? A Franței, Marii Britanii, în chestiunea basarabiană.
Însăși, unirea Basarabiei cu vechiul regat la 27 martie 1918 a fost înfăptuită la îndemnul reprezentanților principalelor state ale Antantei, dar aceasta nu a atras imediat și recunoașterea oficială a actului unirii din partea Franței sau Marii Britanii. La conferința de pace de la Paris, poziția puterilor aliate în problema Basarabiei a fost un timp indecisă, oscilând în funcție de interesele lor conjuncturale și de evenimentele din Rusia sovietică. Deși, să observăm, diplomația occidentală și cea franceză și cea britanică sau americană, care avea o expertiză strălucită în problema Basarabiei, s-a pronunțat de la bunul început al lucrărilor conferinței de pace în favoarea drepturilor românești asupra acestui teritoriu.
A trecut suficient timp ca să putem vorbi rațional despre impactul care l-a avut recunoașterea internațională a jurisdicției României asupra Basarabiei. Ce puteți spune?
Această recunoaștere a fost consacrată prin Tratatul Basarabiei din 28 octombrie 1920, semnat de Franța, Marea Britanie, Italia, Japonia pe de o parte și România pe de alta, contribuind la calmarea situației social-politice din ținut și întărind rolul statului român pe arena internațională. Dar în același timp, Tratatul Basarabiei va fi respins categoric de soviete, care vor urmări să-l anuleze prin acțiuni subversive în interiorul României sau prin măsuri politico-diplomatice în plan extern, până când în 1940 se va proceda la anexarea directă a teritoriului dintre Prut și Nistru.
Societatea din Republica Moldova, în starea în care se află astăzi, cum tratează evenimentul din 27 martie 1918?
Odată cu cunoașterea adevărului istoric despre semnificațiile pozitive ale unirii Basarabiei cu România în condițiile complexe ale anului 1918, societatea din Republica Moldova îmbrățișează în ansamblul său o atitudine respectuoasă față de ceea ce au realizat înaintașii unirii, deși în același timp, din zona unor partide politice cu orientare antiromânească și anti-europeană, continuă să curgă invective împotriva celor care au realizat unirea. Sperietoarea unirii rămâne, cu regret, o ultimă fantomă a fostului regim sovietic, care mai bântuie pe malurile Nistrului.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Corespondenta Europei Libere la Strasbourg a stat de vorbă cu doi europarlamentari britanici despre campania scoțiană pentru independență și despre deosebirile dintre aceasta și alte mișcări separatiste, de pildă din estul Europei. Interlocutorii Iolandei Bădiriță sunt Cristina McKelvey din Scoția și John Warmisham din Anglia.
Scoția încearcă să atingă acest țel al independenței pe cale democratică. Dar există regiuni care încearcă să se separe folosind armele, utilizând propaganda sau fiind ajutate de țări terțe, de regulă mult mai puternice. Ce părere aveți despre astfel de cazuri?
I find it disgusting. I think as a democratic Europe and you see what's happening in parts of Europe, I just think it's unacceptable.
Le consider dezgustătoare. Ar trebui să fim o Europa democratică. Și iată ce se întâmplă în anumite părți de Europa, în Ucraina, în Moldova, în Georgia. Prefer urna de vot unei arme. Europa a trecut prin două războaie mondiale, știm ce înseamnă războiul, vedem ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Lumea a devenit un loc violent. Decât să aibă arme, oamenii ar trebui mai degrabă să își exercite dreptul la vot într-o democrație reală și funcțională care să le ofere putere.
On what they want for proper democracy, proper empowerment.
Yeah, I think John's absolutely right in most of those points and agree with him. One of the things that happened in Scotland.
Sunt de aceeași părere. Unul dintre lucrurile care s-au întâmplat în Scoția a fost că oamenii au realizat că democrația nu este ceva care este făcut pentru ei, ci că pot lua parte la democrație. Că ei fac democrația. Acesta a fost momentul cheie, când oamenii au realizat că acela este momentul lor. Apoi au participat din ce în ce mai mulți la manifestații și marșuri, la care au cântat și dansat. Și toată lumea s-a uitat la experiența scoțiană, căci a devenit un model de cum poate fi condus un astfel de proces în mod corect. Miniștrii noștri au căzut de acord asupra unor termeni cu privire la organizarea referendumului, în cadrul căruia singurele arme au fost vorbele. Cred cu tărie că forța noastră stă în argumentele noastre și nu în armată sau în puterea serviciilor secrete sau oricărui alt mijloc sinistru care poate fi folosit pentru a forța sau schimba viitorul unei nații.
You take to either push or mold or determine a nation's future.
Marea Britanie se pregătește de alegeri în mai anul acesta. În cazul unei victorii a partidului domnului Cameron, acesta va organiza, așa cum a promis, un referendum pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Ce va face atunci Scoția dacă rezultatul va fi da? Marea Britanie dorește să se desprindă de Uniunea Europeană.
Well, it takes us back to the fundamental idea of the referendum. The no vote was secured on the campaign called Better Together.
Ne întoarcem la ideea fundamentală a referendumului de anul trecut din Scoția. Campania nu s-a bazat pe ideea ne este mai bine împreună. Ni s-a spus atunci, deci, că ne este mai bine împreună ca o familie de națiuni în care fiecare membru are aceleași drepturi, același statut. Când va veni momentul să votăm rămânerea sau ieșirea din Uniunea Europeană, fiecare parte constitutivă a acestei familii de nații ar trebui să aibă o majoritate absolută pentru asta, iar dacă una nu are, restul nu ar trebui să scoată celelalte părți constitutive afară din Uniunea Europeană. Noi suntem foarte articulați, știm ce vrem. Vrem în Uniunea Europeană. Irlanda de Nord, acolo situația este mai ambiguă. O singură parte constitutivă nu trebuie să decide pentru celelalte părți. I-am transmis deja acest mesaj domnului Cameron.
A fost Iolanda Bădeliță.
Presa din România consemnează astăzi, printre altele, unele declarații controversate făcute la Chișinău în legătură cu limitele geografice ale Moldovei. Relatează de la București Tania Radu.
Un articol din evenimentul zilei semnalează reactivarea, dincolo de Prut, a ideii unei Moldove mari. Iulian Chifu scrie despre părerea exprimată de liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, cum că basarabenilor din afara granițelor țării ar trebui să li se acorde cetățenie moldovenească. Analistul de la evenimentul zilei reamintește momentele în care a mai fost agitată din 1994 încoace această idee și ajunge la concluzia că acum e vorba de un simplu derapaj. Ce spune Dodon nu se poate face, fie și numai pentru că nu există o majoritate parlamentară care să aprobe. Dar admițând că s-ar putea face, cităm, cu cei 4 milioane de moldoveni din România, Republica Moldova ar arăta cu totul altfel decât și-o doresc Dodon și alți înfierbântați de la Chișinău. Am încheiat citatul. Și totuși, mai arată comentatorul, cităm din nou, împingerea dezbaterii publice în spațiul identitar e de natură să submineze încrederea partenerilor europeni în dorința Chișineului de a îndeplini cândva condițiile de aderare la Uniunea Europeană. Ziarul România Liberă include în ediția de azi un titlu referitor la împlinirea 97 de ani de la Unirea Republicii Democratice Moldovenești cu România, am citat. Articolul este datorat activiștilor de la platforma Acțiunea 2012. Ei anunță manifestații de amploare, cităm, menite să amintească atât momentele istorice cât și vama încă existentă între cele două state românești. Am încheiat citatul. Manifestațiile vor avea loc în București, în alte orașe din România și în mai multe orașe europene, precum și în Statele Unite. La Chișinău, platforma Acțiunea 2012 mizează pe cel puțin câteva mii de oameni care vor îmbrăca duminică centrul orașului în cele trei culori ale drapelului României. A fost de asemenea un citat. Încă un articol acuză neimplicarea președintelui României, Klaus Iohannis, în marile teme de politică internă. Cristian Pantazi de la Hot News scrie despre reacția foarte palidă, plus că exprimată pe Facebook și nu pe site-ul administrației prezidențiale, față de blocarea de către Parlament a arestării preventive a unui deputat social-democrat, Dan Șova. Cităm, nu cerem transformarea lui Klaus Iohannis într-un președinte agresiv care să producă spectacol și breaking news pe bandă rulantă, scrie Cristian Pantazi. Tot ce așteptăm de la un om care a primit votul la 6,2 milioane de cetățeni e să fie prezent în viața cetății. Am încheiat citatul. Site-ul ziare.com publică scrisoarea deschisă adresată de un român din Milano președintelui Iohannis. Șeful statului este rugat insistent să dizolve cumva actualul parlament, cităm, corupt și mincinos, care pătează istoria României. Ciprian Cazacu, autorul acestui text, îi spune președintelui Iohannis că românii s-au săturat să fie abandonați de ambulanțe pe câmp, să nu găsească abecedare pe băncile copiilor în prima zi de școală și să primească 8 euro alocație de stat pentru copii. Știți ce? Scrie el. Acești 8 euro nu-i vrem. Vrem să avem un salariu care să ne permită să ne lipsim de ei. Am chiar citat. Un alt fel de apel e de găsit și în articolul lui Ioan Stanomir de pe Contributors. Referindu-se tot la votul parlamentarilor în cazul Șova, Stanomir scrie că românii au de ales acum între somnolența sclaviei și curajul rezistenței democratice. Nu mai există cale de mijloc. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalo, directoarea săptămânalului Expresul din Ungheni.
Ora planetei, cum o marcăm în acest an? Pe 28 martie la Ungheni va fi organizat un concert la Lumina Lumânărilor, iar între ora 20:30 și 21:30 va fi întrerupt iluminatul stradal. La Nisporeni și Călăraș va fi întrerupt seara iluminatul stradal. Tuberculoza întinerește. Mergem în pas cadențat, astfel a caracterizat situația ce se creată în raionul Ungheni, Emilia Dadus, medic fizio-pneumolog de la Centrul de Suport pentru Bolnavi de Tuberculoză. De la începutul anului curent, aici au fost depistate 38 de cazuri de tuberculoză. tuberculoze. Printre bolnavi se numără și 7 copii. Nici la Călăraș sau nici părere în situația nu e mai bună. Medicii susțin că majoritatea bolnavilor au adus tuberculoza din Federația Rusă, unde au muncit pe șantieri în condiții complicate. În grupul de risc sunt incluși de la un timp și bărbații rămași singuri acasă, soțiile lor fiind plecate la munci în străinătate.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, prima emisiune la 6:30, iar următoarea la ora 7. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.